สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stress Test Reflections on Financial Crisis บันทึกความทรงจำเชิงนโยบายของ Timothy F. Geithner อดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งเล่าเรื่องการรับมือวิกฤตการเงินโลกปี2008จากมุมมองของคนที่อยู่ในศูนย์กลางการตัดสินใจหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือการลงทุนและไม่ใช่ประวัติศาสตร์การเงินแบบเป็นกลางทั้งหมดแต่เป็นคำอธิบายจากผู้ปฏิบัติงานระดับสูงว่ารัฐบาลสหรัฐซึ่งมองปัญหาอย่างไรชั่งน้ำหนักความเสี่ยงแบบไหนและเลือกใช้มาตรการฉุกเฉินอะไรเพื่อพยุงระบบการเงินไม่ให้ล้มทั้งระบบจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายความเปราะบางของสถาบันการเงินความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์การเงินและแรงกดดันทางการเมืองที่กำหนดทางเลือกของผู้กำหนดและนโยบายไกด์เนอร์ยังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่อง stress test เข้ากับการสร้างความเชื่อมั่นและการประเมินความแข็งแรงของธนาคารขนาดใหญ่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการบริหารวิกฤตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองจากคนในห้องตัดสินใจช่วงวิกฤตการเงินปี2008หนังสือเล่มนี้สำคัญเพราะเป็นคำบอกเล่าจากผู้ที่ทำงานอยู่ตรงจุดตัดของนโยบายการเงินการคลังและการเมืองในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐใกล้ล้มไกด์เนอร์ไม่ได้เล่าเพียงลำดับเหตุการณ์แต่พยายามอธิบายว่าทำไมการตัดสินใจแต่ละขั้นจึงต้องเร่งด่วนไม่สมบูรณ์และมักไม่มีตัวเลือกที่ดีทั้งหมดพร้อมกันจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยสูตรสำเร็จแต่เป็นสถานการณ์ที่ต้องประเมินความเสียหายจากความไม่แน่นอนเป็นอันดับแรกเขาเน้นว่าหน้าที่ของรัฐคือหยุดการลุกลามของความตื่นตระหนกรักษาการทำงานของตลาดการเงินป้องกันไม่ให้ความเสียหายส่งต่อไปยังเศรษฐกิจจริงการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจการทำงานของนโยบายแบบฉุกเฉินความเร็วในการตัดสินใจและข้อจำกัดของผู้กำกับดูแลที่ต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเด็น2ความเปราะบางของระบบการเงินที่ซับซ้อนและผู้บริโภคที่ขาดการคุ้มครองหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจุดเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างที่สะสมความเสี่ยงไว้ในหลายชั้นทั้งสินเชื่อคุณภาพต่ำผลิตภัณฑ์การเงินที่ซับซ้อนและการกำกับดูแลที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดไกด์เนอร์อธิบายว่าผู้กู้จำนวนมากไม่เข้าใจเงื่อนไขที่แท้จริงของข้อตกลงทางการเงินที่ตนเองรับไว้ขณะที่สถาบันต่างๆสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ความเสี่ยงกระจายและซ่อนตัวได้ง่ายขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้พูดถึงแค่ความล้มเหลวของธนาคารแต่พูดถึงความล้มเหลวของระบบคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวมซึ่งเป็นรากสำคัญของความเปราะบางทางเศรษฐกิจความสำคัญของมุมนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบดุลของธนาคารอย่างแต่ขึ้นอยู่กับความโปร่งใสความเข้าใจของผู้กู้และอ่านออกแบบกติกาที่ป้องกันการเอาเปรียบด้วยหากตลาดสร้างแรงจูงใจให้คนรับความเสี่ยงโดยไม่เข้าใจผลลัพธ์ความเสียหายจะลุกลามเร็วมากเมื่อสภาพคล่องหดตัวหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่อธิบายโครงสร้างของวิกฤตในระดับระบบไม่ใช่เพียงเล่าความผิดพลาดของบุคคลประเด็น3เหตุผลของการใช้มาตรการฉุกเฉินและการอุ้มระบบสถาบันการเงินหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าในภาวะวิกฤตรัฐบาลไม่ได้มีเวลารอให้ตลาดปรับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการปล่อยให้สถาบันขนาดใหญ่ล้มพร้อมกันอาจทำให้ความเสียหายลามไปทั้งระบบไกด์เนอร์เสนอภาพของการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าความเร็วและความยอมรับทางการเมืองสูงเขาปกป้องแนวคิดว่าการแทรกแซงของรัฐแม้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการช่วยเหลือวอลล์สตรีทเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงกว่านั้นหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พยายามอธิบายเหตุผลเชิงนโยบายว่าทำไมทางเลือกบางอย่างดูไม่เป็นธรรมในระยะสั้นแต่ถูกมองว่าเป็นต้นทุนน้อยกว่าการปล่อยให้ระบบพังประเด็นนี้ให้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับประเทศคือในบางช่วงเวลารัฐต้องเลือกระหว่างความไม่พอใจทางการเมืองกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าผู้อ่านจะเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างศีลธรรมเชิงชานิยมกับตันกระเชิงเสถียรภาพระบบหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะคำอธิบายว่าเหตุใดมาตรการฉุกเฉินจึงมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มการเงินทั้งที่ในมุมของผู้กำหนดนโยบายมันคือความพยายามหยุดไม่ให้ความเสียหายกระจายไปยังประชาชนวงกว้างประเด็น4 stress test ในฐานะเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นและเปิดเผยความจริงของธนาคารหัวข้อที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการอธิบายแนวคิด test ไม่ใช่แค่ในเชิงเทคนิคแต่ในเชิงยุทธศาสตร์นโยบายสำหรับไกด์เนอร์ การทดสอบความทนทานของธนาคารใหญ่มีไว้เพื่อแยกแยะว่าสถาบันใดแข็งแรงพอสถาบันใดต้องการเงินทุนเพิ่มและสถาบันใดอาจต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างจุดประสงค์ไม่ใช่การประจานแต่คือการลดความไม่แน่นอนที่ทำให้ตลาดหยุดทำงานเพราะในวิกฤตสิ่งที่ทำลายระบบมากพอกับการขาดทุนจริงการที่ทุกคนไม่รู้ว่าใครยังยืนอยู่ได้หนังสือชี้ให้เห็นว่า stress testเป็นการเปลี่ยนจากการปกปิดปัญหาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีแบบแผนเมื่อรัฐบาลทำให้ข้อมูลความแข็งแรงของธนาคารชัดขึ้นก็ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนได้ในระดับหนึ่งวิธีคิดนี้ต่างๆจากการอุ้มแบบเงียบๆเพราะมันพยายามรวมการช่วยเหลือเข้ากับความโปร่งใสและเงื่อนไขทางวินัยหนังสือจึงมีประโยชน์มากสำหรับผู้อ่านที่สนใจการกำกับดูแลสถาบันการเงินเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเชิงเทคนิคสามารถทำหน้าที่ทางการเมืองและจิตวิทยาตลาดไปพร้อมกันได้ประเด็นสุดท้ายบทเรียนเรื่องความถ่อมตนของผู้กำหนดนโยบายและข้อจำกัดของรัฐแม้หนังสือจะปกป้องการแทรกแซงของรัฐอย่างชัดเจนแต่ไกด์เนอร์ก็ยอมรับว่าผู้กำหนดนโยบายควรมีความถ่อมตนมากขึ้นต่อสิ่งที่ตนรู้และไม่รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่หนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพว่ารัฐมีคำตอบสมบูรณ์หากแต่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจในยามวิกฤตต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแรงกดดันจากการเมืองและความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงมุมนี้ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนกว่าบันทึกที่เพียงต้องการพิสูจน์ว่าผู้เขียนถูกต้องทุกเรื่องในเชิงบทเรียนหนังสือชวนให้ผู้อ่านคิดเรื่องสมดุลระหว่างตลาดเสรีกับการกำกับดูแลอย่างจริงจังไกด์เนอร์ไม่ได้สนับสนุนการควบคุมทุกอย่างของรัฐแต่เห็นว่าตลาดการเงินที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีกติกาความโปร่งใสและกลไกป้องกันความเสียหายเชิงระบบหากไม่มีสิ่งเหล่านี้เสรีภาพของตลาดอาจกลายเป็นการส่งต่อความเสี่ยงให้สังคมโดยรวมหนังสือจึงคุณค่าในฐานะงานที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้เสียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดจากการออกแบบสถาบันไม่ใช่จากความเชื่อมั่นเชิงอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิกฤตการเงินนโยบายสาธารณะการกำกับดูแลธนาคารและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการเห็นว่าการตัดสินใจระดับสูงเกิดขึ้นจริงอย่างไรในยามที่ระบบกำลังจะพังจุดคุ้มค่าของหนังสือคือมันให้ทั้งภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์และเหตุผลเชิงนโยบายในเล่มเดียวผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าทำไมมาตรการฉุกเฉินจึงถูกใช้ใดข้อมูลความเสี่ยงจึงสำคัญ Stress Test กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นความเชื่อมั่นได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับวิกฤตการเงินเล่มอื่น Stress Test เด่นตรงที่เป็นคำอธิบายจากผู้ปฏิบัติการระดับสูงที่อยู่ในเหตุการณ์จริงทำให้มุมมองมีทั้งความเฉพาะตัวและความเข้าใจเชิงระบบถึงแม้มันจะเป็นมุมมองฝ่ายเดียวแต่ก็ยังมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการอ่านเรื่องราวของวิกฤตในแบบที่เชื่อมโยงการเมืองสถาบันและเทคนิคทางการเงินเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Timothy F. Geithner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่